რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხოლმბებს ნინარა და ნაია გაგაცნობთ. სამგზავრო თვითმფრინავი გაიტაცა ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა. ეგვიპტის ავიახაზების თვითმფრინავი, რომელიც ალექსანდრიიდან კაიროში მიემგზავრებოდა, კვიპროსელ ლარნაკის აეროპორტში დაეშვა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით, თვითმფრინავში 55 მგზავრი და ეკიპაჟი 7 წევრი იმყოფება. წინასწარი მონაცემებით, გამტაცებელი ეკიპაჟი თავისაფეთქებით დაემოქრა და ამ გზით აიძულა კურსის შეცვლა. გამტაცებლის მოთხოვნები ჯერჯერობით ცნობია. შექმნილი ვითარების გამო კვიპროსის ხელისუფლებამ ორი კრიზისული შტაბი შექმნა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება არფლობს სანდოს ადზვერო მონაცემებს, რომლებიც დაადასტურებენ, რომ ქვეყანაში ტერაქტებს გეგმავს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. თეთრი სახლის განცხადებით, ანტიტერორისტული სამსახურების წარმომადგენლებმა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას აცნობეს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ არსებობს პარიზის და ბრიუსელის მსგავსი მსხვილი ტერაქტების განხორციელების პირდაპირ საფრთხე. მიუხედავად ამისა, პრეზიდენტმა ობამა მოითხოვა დამატებით დარწმუნება იმაში, რომ სპეცსამსახურები აკეთებენ ყველაფერს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესაძლო ტერაქტების აღკვეთის და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს გაუნებელყოფის მიზნით. რადიკალური დაჯგუფება ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტერაქტებით რამდენიმე დღის წინ დაემუქრა. ექსტრემისტების განცხადებით, პარისსა და ბრიუსელზე თავდასხმები იყო მხოლოდ რეპეტიცია იმისა, რაც ამერიკელებს ელოდება. ვაშინგტონის პოლიციამ ცალკეულ შემთხვევად შეაფასა ინციდენტი კაპიტოლიუმის შენობაში, სადაც 66 წლის ლარი დოლსონმა ერთი ადამიანი დაჭრა. ვაშინგტონის პოლიციის განცხადებით, რაიმე საზოგადოებრივი საფრთხე ამ ეტაპზე არ არსებობს. ლარი დოლსონმა კაპიტოლიუმის დამთვალიერებელთა ცენტრში შესასვლელად საჭირო შემოწმების წინ ცეცხლი გახსნა და მსუბუქად დაჭრა ახლოს მდგომი ქალი. პოლიციის საპასუხო სროლის შედეგად დაჭრილი დოლსონი ამჟამად საავადმყოფოში იმყოფება. ტეხასელი ლარი დოლსონი შარშან ოქტომბერშიც დააკავეს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ხდომის ჩაშლის მცდელობისთვის. სირიის სამთავრობო ძალების მიერ ქალაქ პალმირის გათავისუფლებას მიესალმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. მისი ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონ კერბის განცხადებით, არავის უნდა დაავიწყდეს, რომ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირაში გაანადგურა მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობა და ფიზიკურად გაუსწორდა მის მცველს, ცნობილ სირიელ არქეოლოგს. კერბის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები კმაყოფილია, რომ რადიკალური დაჯგუფება პალმირას აღარ აკონტროლებს. რაც შეეხება რუსეთის განცხადებას, რომ ზადარის იუნესკოს სპეციალისტებს დაეხმაროს პალმირაში ჩასვლასა და ძეგლების ნგრევის მასშტაბის შესაფასებლად, ჯონ კერბის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ასეთ ნაბიჯს მხარს დაუჭერს, მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად პალმირას ასადის რეჟიმი აკონტროლებს. ჟურნალისტების შეკითხვას პალმირაში სირიის არმიის წარმატება ხომ არ გაართულებს ხელისუფლების მშვიდობიანად გადასაცემად მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესს, კერბიმ უპასუხა, რომ რაიმე დასკვნის გამოტანა ჯერ ნაადრევია. იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებულ პალმირაზე კონტროლი გასული წლის მაისში დაამყარა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომლის წევრებმაც სიკვდილით საჯაროდ დასაჯეს არქეოლოგიური კომპლექსის მთავარი მცველი და გაანადგურეს რამდენიმე უძველესი ტაძარი. სირიის სამთავრობო ძალებმა რუსული საბრძოლო ავიაციის დახმარებით პალმირაზე კონტროლი გასულ კვირაში აღადგინეს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის ანგარიშს განიხილავენ დღეს საპარლამენტო კომიტეტები. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის იურიდიულ საკითხთა და თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელიც 3/9-ზე დაიწყება, დეპუტატებს ანგარიშს წარუდგენს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან იზორია. პლენარულ სხდომაზე კი პარლამენტის წევრები სამსახურის ხელმძღვანელის ვახტანგ გომელაურის მისვლას ელოდებიან. წინასწარი ინფორმაციით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის ერთწლიანი ანგარიშის განხილვა საქართველოს პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე ხვალ გეგმავს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონის მიხედვით ამ სამსახურის უფროსი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ, არაუგიანეს 1 აპრილისა, საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს ერთი წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში. შეგახსენებთ, რომ ახალი კანონმდებლობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოში შარშან შეიქმნა.
Konuşmadım Nikos Podcast, Mövör Nikon Erkaç'ım. სახელი ამ ხუდით აღარ დამიწყია გადაცემა და ბოლომდე მოგასმენებ ჩვენი გადაცემის ბოლოს, მაგრამ ამჯერად ვიფიქრე რომ თემატურად სწორედაც რომ შეესაბამებოდა. დღეს სამშაბათია, მაგრამ ჩვენთვის ისტორიული ორშაბათის დღე არის. ორშაბათს გვაქვს ხოლმე ისტორიის დღე ერაკლე და დღეს გადმოვიტანეთ ამ კვირას სამშაბათს. Ამიტომ დღეს არის სამშაბათი. ახლა ეგრეთ არის ყოველ კვირას ორშაბათს კონდეს. ამიტომ
ხანდახან სამშაბათს გულისხმობთ ორშაბათს.
კი, კი. თან რახან საბჭოთა პერიოდზე ვილაპარაკებს ისტორიაზე, ამიტომ მით უფრო შეიძლება რომ თქვა სამშაბათი და გულისხმობთ ორშაბათი, იმიტომ რომ მაშინ ასე იყო ხოლმე. ჩვენ თემა არის დღეს ასეთი, ჯერ თუმას გაგაცნოთ ირაკლი ხვადაგიანი მკვლევარი სოლაბის საკმარისი ტიტული ალბათ. მაგრამ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ირაკლი იკლოს ხოლმე საბჭოთა ტერორის ტოპოლოგია, სწორი გამოთქმანო, სათხდებოდა ტოპოგრაფია, ხო? სად ხდებოდა საშინელი ამბები თბილისში და საქართველოში და არის ბევრი ადგილი, რომელიც ჩვენს გარშემოა და არ ვიცით, რომ ის არის ცუდი ადგილები. მე თემ მიკროფონში ველაპარაკო იქნება უკეთესი და თქვა რომ 7 ასეთი ადგილი მოგვეფიქრებინა, ადგილი რომელთანაც შეიძლება შეხება კონდეს, გვერდზე ჩავაროთ ხოლმე და არ ვიცოდეთ, რომ ეს არის ცუდი ადგილი. მოდი, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ დავიწყოთ ერთი სახლით, რომელზეც ბოლო რამდენიმე დღეს სტატია გამოქვეყნდა, ინგოროყას 22 არის ეს სახლი, ვილიამ დანბარის სტატია იყო და ძალიან საინტერესო, ბევრი მაგაზია რა, ძირითადად ჩვენს ინტერვიუს ეყნობოდა ინგოროყას 22, ვინც არის ეს ინგოროყას ქუჩაზე 22 ნომერში. და ჩიტაძის ქუჩის გადაკვეთაში და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რა, რაც იქ წავიკითხე და თავიდან მოგაყოლებ ახლა, იმიტომ რომ ის სახლში ცხოვრობდი რამდენიმე წლის განმავლობაში ნაკირავებში და ვიცოდი რომ ეს იყო ძველი საბჭოთა სკოლა, სადაც ცუდი ამბავი მოხდა, ეს შიო ჩიტაძე მოკლეს სკოლის დირექტორი შავრაზმელებმა და მე მარინა ვაშაკმაძის განაც იმიტომ რომ სიუჟეტი ქონდა ჩვენთან რომ და შეჭიტაძე იყო ერთგვარად კომუნისტების მიერ შერაცხული თავისიანად, იმის და მიუხედავად რომ არც კომუნისტი იყო, არც არაფერი, უბრალოდ კარგი ადამიანი იყო და მე ისა კარგად არც თქვა პატრის როლს ხვადროს, მაგრამ ამის მერე იქ იყო ბერიას ჯურღმულები თუ რა იყო. აჰა, აი მანდ დავიწყოთ.
ანუ ამ სახლის ისტორია ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ზეთ ქალაქის გულში არის უმრავლესობა ისე როგორც მე სანამ დაინტერესდებოდი და გავარკვევდი ამ სახლის ისტორიას, ესე აული ჩაული შეიძლება შეგნე თუ იყოთ ნამყოფ, მაგრამ წარმოგენ არ გვაქვს რა ხდებოდა ამ კედლებში.
თუ ინგორო არის სადარა ჩიტაძის ქუჩა არის პარლამენტის უკან ზუსტად, მაგრამ ორი ნაბიჯი.
აი, ასე ვთქვათ, უძველეს ერთ-ერთ ყველაზე ძველ და საინტერესო უბანში. თვითონ სახლი ერთ შეხოთ აფს, ანუ არაფრით არ არის გამორჩეული სახლი, იმიტომ რომ დიდად არქიტექტურულ თვალსაზრისით არ წინავს, არის დიდი საცხოვრებელი სახლი.
და ხო, მე შეგვით მიცხოვრია და საცხოვრებელი ეთყობა რომ სკოლა იყო ადრე.
ანუ კი,
რაღაცნაირად კი, ხა ბინები არის და ხალხი ცხოვრობს, მაგრამ გრძელი ვიწრო დერეფანი რაღაც
გრძელი ბნელი და ასე ვთქვათ, ეგ თავისთავად ჩანს, როდესაც შედიხარ პიურაჟიში, ხედავ კიდევაც რომ არ არის ასე ვთქვათ კერძო ბინებისთვის განკუთვნილი ტუალეტები დერეფნებში, ასე შემდეგ. უბრალოდ ანუ შთაბეჭდილება მოდის უბრალოდ ამის შემდეგ, როდესაც გაიგებ რა მოხდა იქ, რა ხდებოდა თითქმის 14-15 წლის განმავლობაში. მე უცებ აღმოაჩენ, რომ ეს არის ჩვენი დღევანდელი საზოგადოების გარკვეულწილად პორტრეტი, რომ ცხოვრობთ, მუშაობთ, დავდივართ იმ ადგილებში, რომელიც არ გვაინტერესებს, არამედ არ გვაქვს რა იყო და რატო უნდა ხედავდეთ მას სხვა თვალით. ანუ ამ სახლში იმის გარდა, რომ უძველესი და საინტერესო ისტორია აქვს პირველი გიმნაზიის გამო, აი ჩიტაძე რომ ახსენეთ, ეს იყო 1890-იანი წლები, 1906 წლამდე აქ იყო ქართული სათავადაზნაურო გიმნაზია, ანუ ქართული სკოლა, ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი მოქმედებით, იმიტომ რომ ეს იყო ალტერნატიული რუსული განათლების ქართული ბავშვებისთვის და ნაციონალური პროექტის ერთ-ერთი ნაწილი იყო და საუკეთესო ქართული პედაგოგები ამ სკოლის ირგვლივ იყვნენ თავმოყრილი. 1906 წელს ამ შენობიდან თბილისის პოლიციის მაისტერს, რომლის ოფისიც ახლოს იყო სკოლასთან მოპირდაპირე მხარეს იყო თბილისის გუბერნიის ჟანდართან სამართველო და სადაც ხშირად პოლისმაისტერი მიდიოდა და ბრუნდებოდა. ის სახლი დაანგრიეს რამდენიმე წლის წინ, ახლა უზარმაზარი ახალ კორპუსი დგას. ისიც ძალიან ძველი საინტერესო სახლი იყო და საბჭოთა პერიოდში, ასე ვთქვათ, ეს უშიშროების ორგანოები გარკვეული პერიოდი იყენებდნენ კიდევაც მეორე სახლს, ოღონდ იმის გამო, რომ ჟანდარმერიასთან და მეფის, ასე ვთქვათ, დაცეულებებთან უნდათ რომ თავი შორს დაეჭირათ, დისტანცია ქონათ, ამიტომ საკუთარ ოფისად ის სახლი არ აქციეს. კი, ანუ ამ შენობიდან ესროლეს ხუმბარა პოლიცმაისტერს, დაჭრეს, ეს საფხულში იყო, ან მოსოლეები არ იყვნენ შიგნით და ეს ტერორისტები შეიპარნენ რაღაცნაირად. ეს იქ დასავალბათ, რომ ჯარი შევარდა და არბია, ვინც მოიხელთა შენობაში ძირითადად პედაგოგები, რომლებიც ახალი სემესტრის შემზადებოდნენ CMS სასიკვდილოდ და შეოჩიტადაძე მოკლეს თავის, ასე ვთქვათ, დასასვენებელ ოთახში. Ну амис мере ეს სკოლა დაიხურა, ასე ვთქვათ, გადავიდა.
მან დავართ ეს ტერორისტები ვინ იყვნენ, ვიცით, ანუ ქართველი
ეს საინტერესო იყო, კი, ანუ მაგ პერიოდს 1906-ში უკვე რევოლუციის ტალღანენელა ცხრება და ვინც კიდევ აქტიურია და ტერორს ისმისდევს, ესენი არიან ესერები. და ეს იყო ესერთა ჯგუფი, მეთაურობდა როგორც, ასე ვთქვათ, მოგონებებიდან გავარკვიეთ, ცნობილი ვასილ გეგუძე, ცნობილი უფროსი თავობისთვის, რა თქმა უნდა. მე მგონი ერთადერთი კომუნისტი და ასე ვთქვათ ბოლშევიკია, რომლის ძეგლი ჯერ კიდევ დგას ქუთაისში და ადგილობრივი კოლორიტული პერსონაჟიც არის, იმიტომ ავინ არის ის ვინა კიკვიძე, ძეგლი დგას, დგას ეგრეთ წოდებულ ზასტავაზე და ბევრი ანეკდოტი და ასე ვთქვათ ხუმრობა უკავშირდება. Ну კიკვიძემ ეს როლა ეს ხუმბარ პოლისმაისტერს ეს
გამო. ხოლმე ახლა ხეთქა პოლისმაისტერი აუფეთქებია.
კი და რადგან ეს სკოლა და არბიეს დაიხურა, მერე იყო სახელმწიფო დაწესებულება დიდხანს, პირველი რესპუბლიკის დროს იყო სამინისტრო მიწათმოქმედების და ბევრი, ასე ვთქვათ, მთავრობის წევრი და დეპუტატები პარლამენტის დამსვენებელ კრების ცხოვრობდნენ და 21 წლის მარტიდან უკვე, ანუ ოკუპაციის მერე გადაეცა საგანგებო კომისიას, ანუ ჩეკას, რომელიც იყო საიდუმლო პოლიცია, ტერორის ადმინისტრაცია, ანუ ყველა საშინელი დაწესებულება საბჭოთა რეჟიმის და ეს ჩეკა იქ მუშაობდა 1924 წლამდე. 1925 წლიდან იმავე შენობაში იყო ამიერკავკასიის ჩეკა, იმიტომ რომ პარალელურად 22-დან 26 წლამდე არსებობდა ამიერკავკასიის ფედერაცია საბჭოთა, რომლის დედაქალაქი ესე თბილისი იყო, თბილისში იყო ორი, ესე ვთქვათ, ვირტუალური სახელმწიფო ერთად, ორი სახელმწიფოს დედაქალაქი.
Ну, самое проект ЧЕКА იყო, раз говорил, что фарик офисები იყო, სადაც ЧЕКАს ხალხი იზა, თუ ასევე იყო, თქვათ,
ეს რა თქმა უნდა, ანუ машинდელი პრაქტიკით თელ საბჭოთა კავშირში, სადაც იყო ЧЕКАს სახლი, ადმინისტრაცია, იქვე იყო წინასწარი გამძიების იზოლატორი, ეგრეთ წოდებული, ანუ პირველი სართული, ან სარდაფის ნაწილი ყოველთვის იყო კამერები ჯუფებისთვის და ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული აზინაჩკები, ანუ ერთეულები, ცალკე კამერები, კარცერები. მათ შორის თბილისშიც, რა თქმა უნდა, და ანუ ეს სახლი ფერდობზე დგას, პირველი სართულის 90% რეალურად სარდაფია, იმიტომ რომ მიწის ქვეშაა მოქცეული. ამ სარდაფის ქვეშ კიდევ არის ერთი აბსოლუტურად იზოლირებული სარდაფი, ოღონ როგორც წყაროებიდან ჩანს, ჯერჯერობით ჩვენ არ აქვს ამის შესწავლის საშუალება, კიდევ მესამე, ასე ვთქვათ, დონე უნდა იყოს სარდაფის, თუ ჩავთვლით, რომ პირველი სართული სარდაფია, მეორე არის შვალედური ფენა და მესამე არის ყველაზე ღრმა სარდაფი, რომელიც გამოიყენებოდა, ასე ვთქვათ, როგორც წესი კაცრი ტიპის წამებისთვის, იმიტომ რომ მიწის სიღრმეში სადღაც 10 მეტრზე ორი არის მას და არის ძალიან
მცირე სარდაფში. ხო,
არავინ არ იცის, რომ ანუ რა ხდება.
ჩავდივართ თქვენ რა არის სიტუაცია.
41-2 წლამდე ეს იყო, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დაწესებული. 34-ში სხვაგან გადავიდა. ეს უშიშროების ეგრეთ წოდებული ორგანო ოღონ დარჩა სახელმწიფო დაწესებულება და 40 წლებიდან გადაიქცა საცხოვრებელ სახლად. ასე ვთქვათ, ომის გამო, ტყვილების გამო ბინები არ იყო და შეასახლეს, ასე ვთქვათ, სადაც თავისუფალი ფართი იყო. და ამის მერე სარდაფების დიდი ნაწილი არის დაკეტილი, რა თვალსაზრისით, რომ ამოსებულია ჩასასვლელები. ძალიან მცირე ნაწილის ნახვა შეძელი ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ძნელია, ხა ეს სარდაფები ადგილობრივი მოსახლეობის არის და ყველა იყენებს როგორც ათავსოს და ხა ცალცალკე უნდა გაარკვიო ვისი რომელი მონაკვეთია სთხო ჩაგიშვას და ასე შემდეგ. ანუ
როგორ უბრალოდ რო წარმოიდგინოთ, არის ხა სარდაფები რომელიც არსებობს და იმ სარდაფებიდან ის შესასვლელი რომელიც არის ხა ამოუსებული და ეგეც საყოვნელია, ხო?
კი, ანუ რეალურად არ არის ისეთი ძველი მოსახლე და მithumetes ძველი თანამშრომელი სისტემის რო იწოდეს აი ეს ქვედა სივრცე როგორა მოწყობილი ამ სახლს. ერთადერთი გზა ახლა რაზეც ფიქრობთ, ცოტა ავანტურისტული გეგმა არის, რომ არსებობს თქვა საინჟინრო მოწყობილობები, გეორადარი ეგრეთ წოდებული, რომელიც მაგნიტური ტალღით შეისწავლის ნიადაგის სტრუქტურას, ასევე გამოიყენებენ შენობების ანალიზისთვის და მის გამოყენებით შეგვიძლია თქვა ეს პირველი სართულის მთელი კონტური გავიაროთ და შევხედავთ აი ეს 20-25 მეტრი სიღრმეზე ჭრილი რას წარმოადგენს, ანუ რამდენი დონე არის აი ამ სარდაფს. უბრალოდ ჩვენ ვიცით დოკუმენტებიდან, რომ ესეთ რაღაცა უნდა იყოს, ანუ მოგონებებიდან და აი 20-იანი წლების განმავლობაში აქედან საიდუმლო გაგზავნილი წერილებით ემიგრაციასაც აღწერენ აი ამ ჩეკასახში მიმდინარე საშინელებებს, რომ არის ესეთი სარდაფი მეორე
აი რა ვიცი მაგის შესახებ ფიქრაც ხდებოდა, ანუ მე არ ვიცი უშიშროება სახელი როდის შეეცვალა, ჯერ ჩეკა იყო ენკავედე მე კაგებ, ნუ ეს და იგივე იყო ხო, ბლოთ ხარშმა სახელით რეალურად ხო და აი რამე ვისი მოგონებები გვაქვს ვინც ამას შესახებ ყობა მე და
ანუ მოგონებები არის შედარებით მცირე, იმიტომ რომ მერე უკვე ვინც კი გააღწია საზღვარგარეთ ან დარჩა აქ ყოფილი პატიმარი და მოესწრო იმ პერიოდს, რაც აღარ იყო საშიში ამაზ ლაპარაკი, მაშინ თუ დაწერდა. უფრო მეტად არის ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის მოძრაობასთან დაკავშირებული მასალები, 20 წლებს აქტიურად მიდის ბრძოლა საბჭოთა ბოლშევიკურ რეჟიმსა და მის მოწინააღმდეგე საზოგადოებრივ ძალებთან და პარტიებთან, ან და უამრავი ადამიანი იყო დაპატიმრებული, ათასობით ადამიანი წლის განმავლობაში მოინახულებდა ამ სარდაფს, მერე სხვა ციხეში გადაყავდა და ამათგან საიდუმლოდ გაგზავნილი წერილებით თბილისში იატაქვეშა მოძრაობისთვის, იქედან შემდეგ საზოგადოებრივ გაგზავნილ, ან ამ მიმოწერაში ჩანს, იმიტომ რომ აი ტერორის დოკუმენტირება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაშინ ამ პროცესის რომ მე ეს წერილები და დოკუმენტები ითარგმნებოდა ქვეყნებიდან ევროპულ პრესაში, წარუდგენდნენ კონფერენციებზე სხვა სახელმწიფოებს, რომ როგორ საბუთებს, რომ როგორ არა ადამიანური რეჟიმია შექმნილი. ანუ აქედან გვაქვს ძირითადი ცნობები და წყაროები ამ სახლის შესახებ და ამ სახლში მიმდინარე ამბების შესახებ.
და რა ხდება ადამიანებთან? ნახა,
ახსენე. ენი თავწერელი ტიპის ასე ვთქვათ, მოპყრობა იყო. ეხა უბრალოდ იმიტომ ამბობთ, რომ ეს სამნიშნულოვანი ძეგლია და სახლი, რომ საკმარისებურად ჩახვიდე და ნახო ეს სარდაფი და ცოტა ხანი გაჩერდე შიგნით. ანუ ეს სივრცე დიდად არ შეცვლილა იმისაგან, რაც იყო 20-იან წლებში, როცა თვითონ ჩეკას დოკუმენტებში კითხულობთ, ანგარიშები არის ყოველთვიური და წლიური გადაგზავნილი პარტიისთვის, რომ როგორ მუშაობენ. იქ არის სულ რომ აი ეს სარდაფი ესეთ მდგომარეობაშია და არის სტატისტიკა, რომ სტაბილურად სადღაც თვის განმავლობაში 2-3 ადამიანი კვდებოდა საპატიმროში პირობების გამო. რა არის ეს პირობები? ნესტი, სიცივე, ასე ვთქვათ, და სიბინძურე, რომელიც აი ამ მიწისქვეშა სივრცეში სუფევდა და თავისთავად არ ცდილობდნენ ამის აღმოფხვრას, იმიტომ რომ პირიქით, ანუ უბრალოდ პატიმრობოდა ჯდომაც კი აი ამ მიწისქვეშა სარდაფში, ეს იყო უკვე წამების ზომა პირობებიდან გამომდინარე. ყველაზე სასტიკი, რომელიც შეიძლება ვიფიქროთ, რო არ არის ერთ შეხედვით, ყველა სასტიკი მოპყრობა იყო აი ამ ღრმა მიწისქვეშა კარცერში ადამიანის დატოვება ერთი კვირის განმავლობაში. ანუ ეს იყო ძალიან პატარა სივრცე, ცივი, ბნელი, აბსოლუტურად
ძალიან პატარა. რამხელარი ახლა?
ერთი მეტრი, მეტრ ნახევარზე შეიძლება, ესეთი შეიძლება უფრო ვიწრო, ანუ რასაც ვქვათ კარცერი ერთეული ერქვა, აძინოჩკა, მაშინდელი ციხის
ფერგონი,
ფეხსედი გახარ და ხარ ძალიან ღრმად სიცივეში, იმიტომ რომ ზამთარში და ზაფხულში ცით მუდმივად დაბალი ტემპერატურა, ხარ ასე ვთქვათ უჰაერობაში და ვთქვათ ვთქვათ, საჭმელის და სასმელის გარეშე. ანუ ერთი კვირიტი
და თო
ხო, ეს იყო ყველაზე ადამიანური ზომა წარმოს, რომ ადამიანი იყო იქ ჩაკეტილი მთელი კვირის განმავლობაში, ან შეიძლება ცოტა მეტი ხნით, ან შეიძლება ცოტა ნაკლები გააჩნია, უწევდა ანუ ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება იქვე, იმიტომ რომ არ გაყავდათ არსად, სასმელი არ ქონდა და სადღაც უნდა ეპოვა სითხე რომ დაელია და არ მომკვდარიყო, საჭმელი არ ქონდა, ვივირთხები და ასე შემდეგ. თავისთავად მასთან ერთად ცხოვრობდნენ ამ სივრცეში და როდესაც მივიდა და იმ ზონამდე რომ გონებას კარგავდა და სიკვდილის პირზე იყო, ამოყავდათ, მოასულიერებდნენ, ერთი ორი დღე ყავდათ უკეთეს პირობებში და შემდეგ უკვე გაუძებელი ეუბნებოდა რომ ან ასე ვთქვათ ილაპარაკებდა გვეთყვი იმას რაც გვაინტერესებს, ან დაგაბრუნებთ მეორე ჯერზე ისევ იქ. ანუ ერთ შეხედვით ეს არ ჩანს მძიმე გამოწვევად, მაგრამ როდესაც ნახულობდა ხვდები რომ რა პირობებში ტოვებდნენ იქ ადამიანს, ეს ხო მართლა ყველაზე არ ადამიანს არ მიიღო მხედველობაში ცემა და ასე ვთქვათ ფიზიკური,
რომელიც ასევე
რა თქმა უნდა ასევე იყო ვთქვათ წყაროებიდან რაც ჩანს ელექტრო დენის წამებაც პრაქტიკაში იყო, ყინულის წამება, ანუ ყინულზე აკრავდნენ ადამიანს, რომელს ძნელად თუ ვინმე გაუძლებდა და იყო ყველაზე მძიმე და სასტიკი და არადამიანური ფსიქოლოგიური წამება, როდესაც ყველა განიცდიდა ჯამში, იმიტომ რომ 20 წლებში ვინც კი ჩეკაში მოხდებოდა თუნდაც რაღაცა ნაკლებად საშიში ბრალდების გამო უკვე გრძნობდა რომ შეიძლება აქედან ცოცხალი არ გამოსულიყო და ყოველ ჯერზე როგორც წესი მაშინდელი ასე ვთქვათ პატიმრები აღნიშნავდნენ რომ ეს შენობა ცოცხლობდა ღამღამობით, იმიტომ რომ დღე არაფერი არ ხდებოდა, სიჩუმე იყო და მთელი მუშაობა მიდიოდა ღამით, ანუ დაკითხვები, გადაყვანა, განმოყვანა პატიმრების და ყოველივე ეს, ანუ დაკითხვაზე გაყვანა, რაღაცა დათვალიერებაზე, ჩხრეკაზე, თქვა და ანკეტის შესავსებად და დასახრეტად გაყვანა ხდებოდა ერთი და იგივე წესით, ანუ გამოძახებით საკნიდან ერთი ან რამდენიმე ადამიანს, ანუ ყოველ ჯერზე საკნიდან გასვლა რომ ადამიანი ფიქრობდა რომ ეს იყო ბოლო მის, იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა რა ელოდა.
დაახლოებით იცით რამდენმა ადამიანმა გაიარა ჯოჯოხეთი და რამდენი მოკვდა იქ? ათასობით,
ათასობით, იმიტომ რომ ეს არის დაახლოებით 13-14 წელი ჯამში, რაც ეს შენობა იყო ამ დანიშნულების. სტატისტიკა არ არის სრული, იმიტომ რომ საქმეები არქივში ყველა პატიმრის არ არის დარჩენილი, უბრალოდ საქმეების მიხედვით გამოიანგარიშოთ და ასე ვთქვათ კოლეგიის ოქმები ამ ჩეკაში, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებდა პატიმრებზე, ასევე არსებობს ოღონდ არ არის დაჯამებული დამუშავება ეხლა მიდის არქივში აი ამ ფონდის, უბრალოდ ზეპირად ეს ზერელეთ თუ გადავითვლით მართლა ათასობით ადამიანი, იმიტომ რომ წელიწადში ზოგჯერ 1000 ადამიანი დაპატიმრებული იყო ერთი ოპერაციის დროს, რაც იმას არნიშნავს, რომ ყველა მათგანზე, ასე ვთქვათ, ან სასიკვდილო განაჩენი იყო, მერე ან გადასახლება, უბრალოდ რაღაც პერიოდი იყვნენ დაპატიმრებული ის ხენი, შემდეგ აგზავნენ ციხეში.
და ერთსაც კითხავ, ვინ იყო ეს ხალხი, ვინც მე გასაოცარ 20 წლებში როცა კომუნისტები შემოვიდნენ თავიდან, იდეური ბოლშევიკები საქართველოში თითქმის არ იყვნენ, ანუ ვინც ბოლშევიკი ქართველები იყვნენ მოსკოვში ცხოვრობდნენ. ამ ხალხს რაც იმპორტი ჩამოიყვანეს მერე თუ აქაც გამოჩნდა ხალხი, ვინც დაიჯერა ლენინის სახელით, თუ იყო ეს ხალხი ვინც ოპორტუნისტები იყვნენ და თქოს რომ ეხლა გვინდა რომ აწამოთ ჩვენი.
ეს საინტერესო ამბავი, ანუ ოკუპაცია როგორც კი დაიწყო თებერვალში 21 წლის პირველი გადაწყვეტილება, რაც როდესაც ეს ბოლშევიკები არმიასთან ერთად შემოვიდნენ თბილისში, ეს ცნობილი ისტორიული დოკუმენტია, პირველივე რაც დოკუმენტურად გააფორმეს, ეს იყო გადაწყვეტილება ნომერი 1 რევკომის ჩეკას ჩამოყალიბების შესახებ. ანუ იმ წუთასვე ისაკუთარი ტერორისტ და უშროების აპარატის
გამარჯობა არ ქონათ ნათქვამი რომ უკვე მუშტების
პირველივე წუთებში თბილისში შემოსვლის. ოღონდ რა იყო პრობლემა, რომ ეს ჩეკა ქაღალდზე არსებობდა უბრალოდ რამდენიმე კვირის, შეიძლება ითქვას ერთთვის განმავლობაში, იმიტომ რომ ადგილზე არ იყო და არც ასე ვთქვათ მე-11 არმიასთან ყოფ ქართულ ბოლშევიკებს არ ქონდა მქონდათ არანაირი რესურსი, რომ ეს აპარატი აეწყოთ. და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ფუნქციებს ითავსებდა მე-11 არმიის საგანგებო განყოფილება, რომელიც საგანგებო განყოფილება დღემდე, ვთქვა, ჟარგონზე ეძახიან ასობი ადდელს, რაც ნიშნავს იგივე ჩეკას და იგივე უშიშროებას ოღონდ არმიის შიგნით. ვთქვა, საარმიო ნაწილი აი ამ სისტემის. და სანამ ეს საარმიო ნაწილი ძალიან, ვთქვა, კაცრად მოქმედებდა, ყველა შიშზარი ქონდა, რომ აი ასობი ადდელის, ვთქვა, თარეში იყო ქალაქში და მთელ ქვეყანაში. ამის პარალელურად ქართველი კომუნისტები ფიქრობენ, რომ რა ვქნათ, რომ ეს ჩეკა გჭირდება, რომ უნდა იყოს. და მოძებნეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ გამოიძახეს ჩრდილოკავკასიიდან ქართველი უკვე გამოცდილი ჩეკისტი კოტე ცინცაძე, ძველი რევოლუციონერი ბოლშევიკი ტერორისტი ახალგაზრდობაში, და მან ჩრდილოკავკასიიდან წამოიყვანა ნაწილი თანამშრომლების, რომლის ნაწილი, მცირე ნაწილი ასევე ქართველი ბოლშევიკები და ჩეკისტები იყვნენ. ოღონდ
სუკაი ხალხი,
სუჩვენები, სუკაი, მაგათი გაგებით. და ანუ რეალურად მარტის ბოლოდან ამოქმედდნენ როგორც აპარატი. მაშინ დაიწყეს მოძებნა შენობის, იმიტომ რომ პირველი შენობა, რაც ჩეკას მისცა ბოლშევიკურმა რევკომმა, იყო პატარა სახლი დღევანდელი ქიქოძის ქუჩაზე. სახლი სავარაუდოდ ეს იყო ნომერი 9, ორსართულიანი პატარა ლამაზი სახლი არის, რომელიც არ ვარგოდა მათი მიზნებისთვის, და დაიწყეს უფრო დიდი შენობის მოძებნა, უფრო დიდი სარდაფის სივრცე როქონდა, და საბოლოოდ შეჩერდნენ აი ინგოროყას 22-ზე, მაშინდელი პეტრე დიდის 22 ნომერზე.
ახლა რომ გავაგრძელოთ, ნუ დაახლოებით ნახევარი გადაცემა ინგოროყას 22-ს მიუძღვნა, ნუ მე თვითონაც მართლა დამცნობდით, რომ 2 წელი თუ რამ ნაკირაებში იქ ცხოვრობ ინგოროყას 22-ში შიგნით და არ ვიც, ან დაახლოებით ვიცოდი რომ გიმნაზია იყო მანამდე და ვიცოდი რომ რაღაც ბერიასთან ხედ თურმე უფრო მანამდეც ყოფილა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ყოველთვის ვცდილობთ რომ ამ სახლის მიმართ ყურადღება იყოს, მუდმივად არის საფრთხე რომ დაანგრევენ ასე სხვა სააშენებ, რაც მართლა ბოლო ცოცხალი მტკიცებულება იმ საშინელების და ტერორის აზულაპარაკობთ. ყველაფერს
თავი თურმებიდან ვიცით როგორ გამოდის ხოლმე, როცა ინდიელების რეზერვაციაზე და ფიზულებზე აშენებ მე რაღაც.
აი სარდაფის აი ნაწილში, რომელიც ჯერ კიდე ასე თავისუფალი ყოველდღე, როცა ტური გვაქვს და ადამიანები მიყვარს, ზოგიერთი ოთახი ზოგჯერ ღია, ზოგჯერ არა, კედლებზე წარწერები არის დღემდე დარჩენილი იმ ადამიანების, ვინც იყისხნენ, და ეს არის მარტო 1-2 ოთახი, რომელიც ნახეთ და გავაღეთ, და მთელი ეს მიწისქვეშა სივრცე შესასწავლელი არის და მართლა უნიკალური.
კაი, შემდეგ ათხოვზე გადავიდეთ, თუმცა ისევ მოგიწოდებ რომ მიკროფონში ელაპარაკო, აი მეორე მხრიდან შეგეკოს ნავარს. და კიდე თქვა ერთი ინგოროყას 22 თქვით, კიდე რამე ერთი ადგილი ანუ მნიშვნელოვანია
თვითონ არსიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ამ ადგილების მონიშნის ფუნქციურად დიდად არ განსხვავდება სხვა, ასე ვთქვათ, სახლები და ადგილები, რაც თბილისში შეიძლება ვთქვა.
ანუ ყველგან არის ოფისები იყო, დასაკითხი საკნები იყო, სადაც ჩაყავდათ
ასამებს. ანუ არის განყოფილებები, ანუ ჩეკასი და აი ამ სისტემის, არის ციხეები, არის ყოფილი კოლონიების ტერიტორიები და არის დახვრეტის ადგილები, ანუ საერთო საფლავები, რომელიც ქალაქის შიგნით მოექცა 2-3 ადგილი. ანუ ეს არის ჯამში, ასე ვთქვათ, შავბნელი.
ნუ დახვრეტის ადგილები ვთქვათ, სადაც არის სამ ტყე არის, რამე მინდორი, რომელსაც არავინ არ ცხოვრობს თუ?
აი 20-იან წლებში, 30-იანების დასაწყისამდე ის ორი ადგილი, რომელიც ვამბობთ, რომ ქალაქის შიგნით მოექცა, მაშინ იყო ქალაქგარე ტერიტორია, ანუ ერთი არის ვაკეში, მეორე საბურთალოზე. აი ამ ორ ლოკაციაზე თავისუფლად ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით კვლევა უკვე დასრულებული გვაქვს და ამის, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია შეიძლება. ეს არის მაგალითად ლეგენდა აქვს ყველას და ყველას რო კითხო დღეს გეტყვიეს ვაკის პარკში და ვაკის პარკში და მე ეგ ტუალეტი აშენ, სადაც თავისთავად არის ლეგენდა და რეალობასთან არაფერი კავშირი არ აქვს. უბრალოდ აი ეს კოლექტიური მეხსიერება ცოტაც და ასე ვთქვათ რეალურ ადგილს, ანუ ის ადგილი სადაც ეს მასობრივი დახვრეტა ხდებოდა 20-იან წლებში არის უბრალოდ ვაკის პარკის მოპირდაპირე მხარეს, ანუ ზონა, ასე ვთქვათ, ვაკის პარკის ცენტრალური შესასვლელის წინ რო სახლი დგას მოედანზე, მის ასწრიო სასაფლაომდე და ქვემოთ ვერესხეობისკენ. ანუ ეს იყო დაკეტილი, დაცული, ასე ვთქვათ, კაცრად დაცული ზონა, როგორც პოლიგონი. 10-იან წლებიდან მოყოლებული და 20-იან
წლებამდე.
იქ დგას ახლა საცხოვრებელი სახლები, არის ილიაუნის კორპუსები, ყოფილი უცხოენთა ინსტიტუტი, არის საცურაო აუზი, ფიზკულტურის აკადემია და ასე ვთქვათ, რუსეთის ყოფილი საელჩო. Да, ам эс зона იყო, ასე ვთქვათ, პოლიგონი, სადაც ხალხობით მიყავდათ ხოლმე სიგნალმშილების ნაწილი და იქ ხვრეტდნენ და მარხავდნენ. ანუ, აღონ იქ დღეს უკვე არაფერი აღარ ადარჩენენ, იმიტომ რომ როცა 50-იან წლებიდან მოყოლებული აი ამ დასახლებამ გადაუარა საკმაოდ დიდი კორპუსები არის მთელი ეს, ასე ვთქვათ, ნაშთები ადამიანების ამოიღეს და გაურკვეველია მე რა ბედიეცი
საავადმყოფო. ეს როდის ხდებოდა? ანუ პირველ მსოფლიო ომამდე, პირველ კაზე, მეორე მსოფლიო ომამდე თუ მანამდე რა ჩანს
30-იანებში? 21-დან 30-იანების დასაწყისან, იმიტომ რომ 30-იანებს კონკრეტულად ამ ადგილას, იმიტომ რომ 30-იანების შუა პერიოდში უკვე მოსახლეობა ნენელა მიწოცდა ამ ადგილთან და აღარ იყო ესე, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო ადგილი ამ ტიპის საქმიანობის. ეს მეორე ეგეთი ადგილი იყო საბრთოლოზე დღევანდელი აკადემქალაქის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს იყო ასევე დახურული და დაცული ზონა, სამხედრო ბაზა დიდი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამხედრო ბაზა მაშინ თბილისში, ქალაქ გარეთ, იმიტომ რომ იქაც არ იყო დასახლება, 3-4 სახლი მაქსიმუმ მიმდებარე ზონაში და ეს იყო აი ამ ჩეკას ბატალიონის ბაზა, რომლის მოვალეობაც იყო სასიკვდილო განაჩენის სისხლში მოყვანა და საკუთარ ბაზის ტერიტორიაზე აკეთებდნენ ამას და ანალოგიურად 60-იან 50-იან წლებში, 50-იან წლებიდან უკვე როცა იქ დიდი მშენებლობები წავიდა, ეს ნაშთებიც მაშინ, ასე ვთქვათ, დაზიანდა და
გადაიხადა. ასე ვთქვათ, რამდენი ადამიანი მოკლეს იქ დაახლოებით, ვიცით რა ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ რაღაც
ამის სტატისტიკა უფრო ზუსტი არის, იმიტომ რომ ეს ოქმები განაჩენის სისხლში მოყვანის არის თითქმის სრულად შენახული, მაგრამ გაურკვეველია კონკრეტულად რომელ ადგილზე რამდენი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ერთდროულად სამ სხვადასხვა ადგილას ხდებოდა 21 წლიდან 50 წლებამდე ეს მასობრივი დახვრეტები, ანუ საბოლოო ჯამში რაოდენობა არის 16000-მდე ამ დოკუმენტებიდან. აქედან რამდენიმე ათასი არის ვთქვათ თბილისის გარეთ, ანუ სხვადასხვა ქალაქებში მოყვანილი განაჩენის სისულეში და დაახლოებით 10-11000 არის ხომ მარტო 27-28 წლების სხვერპლი, ანუ აი ამ ვაკის და საბურთალოს ტერიტორიაზე ჯამში 2-3000 შეიძლება ვთქვათ, რომ იყოს.
ვიცით როგორ ხდებოდა ეს, ანუ ერთი მხრივ ცხადია, რომ ვინც უშუალოდ სხვერპლი იყო, ის მოგონებას ვერ დაწერდა, იმიტომ რომ აღარ იყო მერე ცოცხალი. თავად ჯალათებს ან დამხრატებს ან შემსრულებლებს ნაკლები არ მოუნდებოდათ ალბათ ამის დაწერა, მაგრამ ვინ ეს წყაროები გააქვს?
გაგვიწევდა რა ხო? კი, არის აქედან გამომდინარე შეძელი, თქვათ, ამ ადგილების დაზუსტება, რომ არის დარჩენილი გარკვეული ტიპის წყაროები, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ამ პროცესის რეკონსტრუქციის. ანუ როცა თქვით, რომ წამების ფსიქოლოგიური ფორმა იყო ჩეკას შენობაში გამოყენებული, როცა ერთ-ერთი წესით გაყავდათ დასახვრეტად თუ დასაკითხად თუ ისე საგნებიდან, ამას ჰქონდა შემდგომი საფეხურები, რომ ხშირად, ასე ვთქვათ, პატიმრის გასატეხად სხვებთან ერთად მიყავდათ ეზოშიც, სადაც სიკვდილმისჯილებს საბარგო მანქანაში ყრიდნენ და შემდეგ აბრუნებდნენ საკანში, ანუ რომ გამოეცადა ეს სიკვდილის წინაშეში და უფრო მეტიც ადგილამდეც მიყავდათ ამ ქალაქ გარეთ და ხშირად მათთან აყურებინებდნენ აი ამ პროცესს და სიმულაციას უწყობდნენ დახრეთს, ანუ ამის მერე უკვე ადამიანი აღარ იყო ფსიქოლოგიურად და მეორე მხრივაც როცა ესეთი რაღაც გამოცდილება არსებობდა, ყველა პატიმარმა იცოდა, რომ ესეთი რაღაც შეიძლება მომხდარიყო, ვერ ეწინააღმდეგებოდა როგორც წესი აი ამ დაცვას, რომ არ იცოდა, რომ მართლა მოსაკლავად მიყავდათ თუ არა და ვინც კი ესეთი რაღაცები გამოსცადა ნაწილმა შემდეგ ამ გათავისუფლების შემდეგ მაინც ესე საიდუმლოდ აღწერა ეს პროცესი და იქიდან გამომდინარე ვიცით როგორ ხდებოდა. ასევე თქვათ სხვა საბჭოთა რესპუბლიკების კვლევებიდან გამომდინარე ვიცით, სადაც უფრო მეტი დოკუმენტი და უფრო მეტი ცნობა და მტკიცებულება
დარჩა. ისე რომ მოსკოვში მუშავდებოდა, შემდეგ დაეგზავნებოდათ რაღაც მაკდონალდსის ფრენჩაიზები, რომ ესე ვაკეთებთ ყველგან, თუ იყო რაღაც ადგილზე საშუალება რომ ინიციატივა
ჩანს, რომ ეს იყო არასტანდარტული პროცესი, ანუ ყველა სხვადასხვა რესპუბლიკაში, ეგრეთ წოდებულ მოკავშირე რესპუბლიკებში და თვითონ რესპუბლიკების შიგნითაც კი პრაქტიკა იყო სხვადასხვა. ანუ ერთადერთი რაც ქონდა ამ პროცესს ყველგან საერთო იყო, რომ ეს ნაყოფილიყო აბსოლუტურად საიდუმლო და ადამიანი ანუ გამქრალიყო უკვალოდ. ეს იყო ყველასთვის საერთო. ანუ ეს როგორ უნდა მიიღწევათ, გამომდინარე იყო თითოეული მხარის თუ ქალაქის სპეციფიკიდან და ასე ვთქვათ პრაქტიკიდან ამ ადამიანების, ვინც ამ საშინელებას აკეთებდა. ამიტომ არ გავს ერთმანეთს და არ გამოდგება ეს გამოცდილება, რომ თქვათ, რომ აი თქვათ მოსკოვში თუ ეს ხდებოდა, იგივენაირად ხდებოდა საქართველოში და თბილისში და ესე შეგვიძლია ვიპოვოთ მსგავსი ადგილები. ანუ ოღონდ არის ის, რომ ამ პრაქტიკის მიმოცვლა ხდებოდა აი კადრების მიმოცვლის პარალელურად და ასევე ინსტრუქციების დონეზე. ოღონდ ჩვენ ცადეთ, რომ როცა თქვათ კვლევას ვიწყებდეთ და კვლევის განმავლობაში ზუსტად აი ეს ინსტრუქციები რაც არის, ანუ ცენტრიდან გამოგზავნილი ცირკულარები, ბრძანებები, დადგენილებები, ინსტრუქციები, ამის ფონდი ძალკი არსებობს არქივში, იქ არაფერი არ ჩანს აი ამ სიკვდილით დასჯის მეთოდებზე. როგორ ჩანს ეს, როგორ აბსოლუტურად საშინელად საიდუმლო საქმე, ან ზეპირი პრაქტიკის გზით გადაეცემოდა, ან კიდე სხვაგან
შეიძლება. საიდუმლო რატო იყო? თქვა ცოტა ნაცისტები ასაიდუმლოებდნენ ჰოლოკოსტის დეტალებს, იმიტომ იყო, რომ ეშინოდათ, რომ მე გარეს ამ პარო გაიგებდა და მაცინაამდე გამოდგა. კომუნისტებს მეგონი მაგისი მაინდამაინც არეშინოდათ, უბრალოდ რომ ნაკლები ყოფილიყო შემდეგ წინააღმდეგობის შანსი, თუ მაინც არაც გრძნობდნენ, რომ საშინელებას აკეთებ. ირეშო გეგმები იყო, რა ვიცი, 20-იან წლებში როგორ, 30-იან წლების ბოლოს ხო იყო ცენტრიდან მოდიოდა, რომ გეგმა არის ამდენი კაცის თავი და კონტრგეგმა აქედან, რა ჩვენ მეტი მოვყვება.
ესეც ხდებოდა. ანუ ფილოსოფია მთელი ტერორის საშინელების იყო, შეიძლება ეს წარმოვიდგინოთ, რომ 20-იან წლებში ეს იყო უფრო ღია. ღია რა თვალსაზრისით, არაწყობდნენ საჩვენებელ დასჯას. სამოქალაქო ომის დროს, ანუ რუსეთში სულ სხვა პრაქტიკა იყო, რომ პირიქით ეს იყო ღია და საჩვენებელი დასაშინებლად. ოღონდ ჩვენ რადგან უკვე გვიან 21 წელს დავგიპყრეს, აქ უკვე აი სამოქალაქო ომის მეთოდები აღარ სჭირდებოდა და არც გამოადგებოდათ. ამიტომ იყო ერთგვარი ჰიბრიდი, რომ ღია იყო სიტყვიერად, ანუ პრესაშიც იბეჭდებოდა მერე, ანუ სიები, რომ აი ეს დახვრეტილია. ოღონდ თვითონ პროცესი იყო აბსოლუტურად საიდუმლო, იმიტომ რომ კვალი არ უნდა დარჩენილიყო. არ უნდა დარჩენილიყო კვალი რამდენიმე მიზეზის გამო, იმიტომ რომ 20-იან წლებში ჯერ კიდე ესე მაგრად ვერ გზნობდნენ თავს ამ განაპირა ქვეყნებში. მუდმივად იყო ასე ვთქვათ ფიქრი, რომ თუ კი მოგვიწია, რომ უკან დავიხიოთ, მაშინ რა ხდება. ამის წარი გამოცდილება ჰქონდათ ბოლშევიკებს უკრაინაში სამოქალაქო ომის დროს, როცა მაგალითად ხარკოვში ეს საშინელება მუშაობდა, ჩეკა ისე სწრაფად მოუწიათ უკან დახევა დენიკინის შეტევის შემდეგ, რომ ვერ მოასწრეს კვალის წაშლა და ეს ჩეკას შენობა მთელი თავისი ასე ვთქვათ გვამებით და ნარჩენებით და წამების კვალით ასე ვთქვათ ღია გახდა პრესისთვის. სპეციალურ კომისიას გააკეთა, ამის ფოტოებიც არსებობს, ანუ ეს ხო ილუსტრაცია არაადამიანობის ამ რეჟიმის. და ამიტომ ყოველთვის ფიქრობდნენ 20-იან წლებში, რომ უცებ რომ მოგვიწიოს უკან დახევა, ეს აბსოლუტურად ეს კვალი უნდა იყოს წაშლილი ერთი და მეორე თეორიულადაც კი არასოდეს შანსი არ უნდა მისცემოდათ დასჯილების, ნათესავებს, ახლობლებს, მეგობრებს, რომ აი რაღაც ადგილი ქონოდათ, ასე ვთქვათ, წმინდა და მოსაგონებელი აი ამ ხალხის. რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, წარმატებულად შეძლეს კიდევაც, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ არ აგვაქვს ასეთი ხსოვნის ადგილი. არის დარჩენილი მარტო ეს სახლები, ჩეკას სახლი ინგოროყვაზე და იგივე ტიპის სახლი მაჩაბლის ქუჩაზე.
მაჩაბლის ქუჩაზეც გითხარი ხა, რომელია ეს?
ეს არის ნომერ 15 სახლი, მწერალთა სახლის მომდევნო სახლი, სადაც 3 წლის განმავლობაში იყო იგივე დაწესებულება ამიერკავკასიის რესპუბლიკის და არის ეს ტურზე ხშირად ვაჩვენებთ
ხოლმე.
ტურზე ხშირად ვაჩვენებთ ხოლმე. ანუ ერთხარ ეს არის მწერალთა სახლი, ასე ვთქვათ, კულტურის სიურცე და აკვანი, რომელიც 20-იან წლებში იყო ძალიან აქტიური შემოქმედებით პროცესების ადგილი და მომდევნო სახლი არის ჩეკას სახლი თავისი სარდაფებით და მთელი სოუსით, რაზეც ვილაპარაკეთ ინგოროყას 22-ის მაგალითს, იმიტომ ზუსტად იგივე დაწესებულება იყო მაშინ, ერთხმა კონკურენტები იყვნენ საქართველოს ჩეკა და ამერიკა უკესის ჩეკა, ორივე ერთად ებრძოდა ბრჭყალებში კონტრევოლუციას და მტვებს, ოღონდ ერთმანეთსაც ჰქმენდნენ ხოლმე მონოპოლიის ვნების გამო და ამ მეორე სახლში საშინაო ხდებოდა და ამ ორი სახლის ეზო არის რეალურად ერთი სივრცე, რომელთა შორის არის დაახლოებით 2 მეტრი სიმაღლის ხელი აგურის კედელი. ანუ აბსოლუტურად გასაგები არის ერთ ხარეს ახდება, მეორე ხარეს ახდება და ეს იყო
ეს შემთხვევით მოხდა თუ იყო ამაში რაც შეგნებული სიმბოლიზმი და კულტურა ახეთ არის და იცოდეთ თქვენ
რა გაგელი. აი, რა ვიცი, ანუ რატო შეარჩიეს ეს სახლი? უბრალოდ ფაქტი არის, რომ სამი წლის განმავლობაში ეს ხდებოდა და რამდენიმე წერალი, რომელიც იშვიათი გამონაკლისია, რომ ამ პერიოდში პოლიტიკურად აქტიური იყო და რეჟიმს ებრძოდა მითუმეტეს, დაპატიმრებული როცა იყვნენ, მათ შორის მიხეილ ჯავახიშვილი, ისხნენ ზუსტად ამ მეორე სახლის სარდაფში, როცა მეორე გვერდით ეზოში მათ კოლეგები პირობითად
თავს წელს დაუწერი ამაზე, ან შუმათან საჯაროთან გადაკვეთამ რა და წარმოვიდგენია რამდენად ხო იცოდნენ ახლა გვერდზე რაც ხდებოდა და ის ხალხი იყო, ვინც თავისი ემოციების გამოხატვა სწორედაც რომ შეეული იყო.
არა გვაქვს რო თქვათ რაღაცა ფორმით ეს თქვათ დოკუმენტის სახით წერლებს დაეტო, ჯერჯერობით არ ვინახავს, ამიტომ რომ ასე პირად არქივში და პირად დოკუმენტებში ქეკვა ამის საჭირო ჩანს, როგორ აი რეკლა ეს თუნდაც მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაზე, ამიტომ რომ აი ქონდა გამოცდილება ჩეკას სარდაფში ყოფნის და მის რომაში კვაჭი კვაჭანდირაძეში არის ძალიან დიდი ეპიზოდი, რომელიც აღწეს რა ხდება, როდესაც კვაჭი დაპატიმრებულია და სარდაფში ზის და ასევე სულ რამდენიმე დღის წინ მკითხულობდი სახლში თაროზე ვიპოვე გრიგორ რობაქიძის ჩაკლული სული ქართული თარგმანი და იქაც რომანის პერსონაჟი, როდესაც დაპატიმრებულია, თავისთავად არ არის სახლი დასახელებული, ანუ რადგან ეს ლიტერატურა და პირობითი არის, უბრალოდ აღწერილია ზუსტად ის, რასაც ხვდებით დოკუმენტებში, ანუ ავტორმა იცოდა კარგად ალბათ თითხილველების ჩვენებებით და ზოგადად, ანუ მაშინდელი ჭორების და მითქმა-მოთქმის დანგამომდინარე თუ რა იყო შიგნით. თვითონ დაპატიმრებული არ ყოფილიყო.
ხო, საიდუმლოც არ იყო, ხო, ფიქრი ისოდნენ რა ხდებოდა.
საიდუმლო არ იყო, ოღონდ იყო, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი. ანუ არის საინტერესო, რომ როცა 20-იან წლებში ხშირად კომუნისტებს ევროპიდან ჩამოყავდათ კოლეგა კომუნისტი აქტივისტები და ათვალიერებინებდნენ და აჩვენებდნენ ხშირად პოტიომკინის სოფლებსაც საქართველოში, ყოველთვის იყო მეორე შეკითხვები, როდესაც დაბრუნდებოდნენ ისინი ევროპაში და დაიწყებდნენ ქადაგებას, რომ ყველაფერი კარგად და ყვავის საქართველო, აი გპოს და ჩეკას შენობა თუ დაათვალიერეთ, ან მეტეხის ციხეში თუ იყავით რა პრაპირობებში აპატრებდნენ და იყო უხერხული დუმილი, რომ არა შევედით უფროს ველაპარაკ, აი სარდაფში ჩახვედით, ეს ნომერი საკანი ნახე, არა. ანუ ამ ტიპის ყველამ თავისთავად იცოდა რა ხდებოდა, ოღონდ შიგნით, ანუ შესვლა და დოკუმენტირება გამორიცხული იყო, ამიტომ არაფერი არ არის დარჩენილი ვიზუალურად, გარდა იმისა რომ ეს სარდაფი არსებობს, არის ერთადერთი ფოტო დარჩენილი, რომელიც წიგშია დაბეჭდილი ცუდი ხარისხის ასაწერია, ეს არის ჩეკასაგანი, ან არ ვიცით, ეს არის თბილისის ჩეკასაგანი თუ სხვა ქალაქის, ოღონდ ეს წიგნი სადაც ეს დაიბეჭდა არის აქედან გაქცეული ყოფილი ჩეკისტის მიერ დაბეჭდილი წიგნი 30-იან წლებში და ამ წიგნში არის რამდენიმე ესეთ საინტერესო დოკუმენტი, უბრალოდ ჩანს რომ ის კაცი მუშაობდა მაგამდე სხვა რუსეთის სამოქალაქო ომის დროს სხვა ქალაქებშიც და შემდეგ საქართველოში თბილისში და შემდეგ ფოთში და უბრალოდ გაურკვეველია ის რომელი შენობის სარდაფი ქონდა გადაღებული. ანუ ამ ტიპის დოკუმენტები არ არის, იმიტომ რომ
რამის სახის არის მოგონება, რაც თვითონ ჩეკისტებზე ვამბობ, რა ვინც ამას ჩადიოდა, ვინმეს მაინც არ გაეხსნა მერე სინდისი არ დაწერა, ან გაიქცა და მერე სხვა შეთხრა, ან ვთქვათ მოგონება დაწერა და სიკვდილის მერე ჩანს
ანუ რაცას რამე მოთხრა. ხო, ხო, ასობით, ათასობით ადამიანი. კი, უამრავი, უბრალოდ ერთი არის მაგალითი, რომელიც აღარ თქვით, ეს იყო დუმბაძე გვარად 29-30 წელში იყო მივლენილი, თქვა დაზვერვითი სამუშაოსთვის სტამბოლში საიდანაც გაიქცა. Ну, ევროპაში წავიდა და გამოაცხადა, რომ არ დაბრუნდებოდა საბჭოთა კავშირში, დაწერა წიგნი, სადაც აღწერა მთელი ეს საშინელებები ჩეკასი, ოღონდ ესე ჩვენი წიგნი კარგად, ვთქვათ, კრიტიკული თვალით გავიარეთ რაღაცა. ბევრს იტყუება და ჩანს, რომ ეს არის უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ლეგენდის ნაწილი, რომ გაიქცა. Ну, რეალურად ცდილობდა, რომ შეეღწია იქ, ასე ვთქვათ, დობა მოეპოვებინა, ისე მუშაობდა სპეცსამსახურებზე, ოღონდ 50% უფრო მეტიც იმისი, რაც დაწერა, არის აბსოლუტური სიმართლე, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ დააჯერებდა.
ხო, კარგი ჯაშუშური ხრიკის
სტილი არის. დიდი, ესე ვთქვათ, ჯაშუშური კომბინაცია. უბრალოდ ესეც არის დოკუმენტი, სადაც ჩანს, რომ როგორი ნაწილობრივი ხდებოდა ამ ამბების გაჟონვა. უფრო ადრეც, როცა აქ დიდი ეს ბრძოლა მიდის იატაკქვეშა მოძრაობასა და რეჟიმს შორის, მაშინაც კი ახერხებდნენ ისინი, რომ ვიღაც მოესყიდა თან ჩეკას აპარატში და მისგან მიეღო ცნობები. ამის მაგალითებიც არის და პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ცნობა, რომელიც აი ამ პროცესს ეხება ზუსტად, ანუ მასობრივ დახვრეტას, არის მოპოვებული ზუსტად ყოფილი ოფიცრისგან ჩეკას ბატალიონის, რომელიც თვითონ ლოთობის გამო შესაძლებლად რამდენიმე თქით ჩააგდეს ამ საგანში და აპატიმრეს კოლეგებმა და ამ ლაყვობის დროს ბევრი რაღაცა თქვა, რომელიც მეორე უცებ გააგზავნეს როგორც ცნობა საზღვარგარეთ. ანუ ამ ტიპის რაღაცა ნაფლეთები არის, აღარ ძალიან თითქმის იშვიათია, რომ უკვე გვიანდელ 30-იანი წლების, 40-იანი წლების მსგავსი პროცესის მონაწილეს მე რაღაცა ქენჯნა გასჩენოდა სინდისის და რაღაცა დაეწერა.
მაგრამ სისხლელი მიწებია, ხო, თუმცა ეს იქ მაგ წაკითხული ერთ-ერთი ტიპი ყובה აბოთ ხეთ თავის დროზე წყარო სხვა არის, მაგრამ ნუ მე იქ მაგაკეთებული, როგორ ჰოლოდომორში იღებდა მონაწილეობას და თავის რას აკეთებდა, თვითონ ყובה რომ მივდიოდი და ბავშვს პურს ვარ მევდი და საშინელებას, მაგრამ ნუ თავის თავზე ყובה და ძალიან ის არის და
ჩვენ ჯერჯერობით არა გვაქვს, იმიტომ რომ აი ჩვენ საქართველოს რაც სამსგავსად გამოარჩეს სხვა რესპუბლიკებიდან ხშირად ხუმრობთ ხოლმე, რომ ქართველი ჩეკისტები და ეგრეთ წოდებული გაგევიშნიკები არ არსებობენ.
ყველა იყო.
ხო, აი რომ უბრალოდ დაგაინტერესოს ახლა და თქვათ, რომ გინდა რომ დაელაპარაკო რაღაცეები ვკითხო, აი 60-იან წლებში ვინც მუშაობდა, 70-იან წლებში, რომელიც შეიძლება თვითონ ამოაწილოდა ეგეთი საშინელებები, შემდგომ მაშინ ასხდებოდა ორს ამ ადამიანს თუ დასდიოდნენ პოლიტიკური საბაბით, ოღონდ შეიძლება ი ძველი თაობა ის უფროსი კოლეგებისგან მსგავსი ინფორმაცია კონდეს მოსმენელი ბევრამეც. აი, რომ გადაწყვიტო, რომ მოძებნა ეს ადამიანი, არ არსებობენ, თუ არაფერი არ აქვს მათი იდენტიფიკაციისთვის. თუ თვითონ აზრის ეთერში და არ ლაპარაკობ.
ბერიას რო ყავდა მთელი რიგი ქართველი მოჭიდავე მწამებელ ჯალათებისა, რომელიც ჯერ მოსკოვში ჩაიყვანა, მერე ზოგი ალბათ სტალინმავე თუ რაღაც სტალინის მერე ვინ ვის როგორ ყავდა არ ვიცი, მაგრამ ვიღაცა ხო დარჩენი კიდე.
კი, ძალიან ბევრი
სასტარტო რომ სახელები არ მახსოვს ახლა, მაგრამ ხუთი კაცი რომ ის სახელი ცნობილია იყვნენ, მისი მარჯვენა ხელები და რომელი დიდი მუშტები რა ქონდა ესე რომ ალეწავდა ხო თვალებს რო უგუძრა საშინელებს
ბევრი იყვნენ და ყველა მსგავსად საკეთ. ან უმრავლესობა წმენდა აპარატში ბერიას დახვრეტის მერე იყო, ოღონდ ძალიან მცირე მასშტაბის, უფრო ზედაფენა და უშუალოდ ბერიას ახლო გარემოცვა, ასე ვთქვათ, გაანადგურეს და იზოლაცია გაუკეთეს, ოღონდ დანარჩენი ნაწილი დარჩა, მუშაობდა რამდენიმე წლის განმავლობაში, შემდეგ პენსიაზე გაუშვეს, ან ნენელა შეცვალეს ეს შემადგენლობა, ოღონდ აი რო ვთქვა, თუნდაც გვარი ვიცოდეთ და სახელი ვიცოდეთ დოკუმენტებიდან, ხო, თუ არ იცი რომ ნამდვილად ცოცხალი არ მიმე მარგითხა, აი ეს ბაგუბაჩემი ან ჩემი მეზობელი ან აი იქ ბახში ზის ხოლმე პენსიონერებთან ერთად, ვერ მიაგნე, იმიტომ რომ არ აქვს არანაირი ინსტრუმენტი რომ გადაამოწმო ვინაობა. აი მაგალითად მე რომ მითხრას ახლა ვინმემ რომ ესა და ეს ადამიანი სახელი და გვარი მუშაობდა და შეიძლება მიხვიდა და კითხო, ოღონდ მისამართი არ იცი, ტელეფონი არ იცი, აი მაქვს სახელი და გვარი და ვერაფერს ვერ გავაკეთებ და უფრო მძიმე არის ის, რომ აი რო გადაწყვეტოთ რომ არქივში მოძებნოთ სია თანამშრომლების, არაფსა იმას არ ვამბობ, ანუ არა ოფიციალური თანამშრომლების, ანუ ინფორმატორების და აგენტების სია, ეს მეორე საკითხია, რომელიც არ არსებობს ასე ოფიციალურად, უბრალოდ ოფიცრების და შემადგენლობის, რომელიც არის მუშაობდნენ იქ, არავის საერთოდ არ ყავს მაშინ და არც დღეს, ანუ ეს სიაც კი არ არსებობს არქივში, ვერ რიპოვი, ვერსად ბოლო მსგავსი მონაცემი რაც ნახეთ ამ წლების განმავლობაში არის 20-იანი წლების ბოლო. ხოლო აი 37-38 წლების შემადგენლობის დოკუმენტიც კი არ არის
ასე როგორც გაგვარდა ესე თან 99 წლის მერე თუ მანამდე ნელ-ნელა თვითონ რომ მოიწვა
აი ეს თვითონ კგბ-ს არქივი დაიწვა სამოქალაქო ომის დროს 92-ის საზღვარზე და მაგრამ არ ვიცით რა დაიწვა, რა გადარჩა, თქვათ, ნაწილი, თქვათ, სისხლსამართლის საქმეების არის და მუშაობთ დღემდე ოქმების აშენდა, აღმოჩნდა რომ ეს პირად შემოგვიმოს მასალები მთლიანად დაიწვა. ანუ არა გვაქვს არანაირი წყარო ჯერჯერობით და უბრალოდ ეს არის ეს თქვათ ღია კითხვა და ხშირად ეჭვებსაც აღარავს რომ ესე უკვალოდ არაფერი არ ხდება. ამ სადღაც ჯერ კიდევ უნდა იყოს ეს მონაცემები და ანუ ეს არის სირთულე რომ რომელიც ძალიან გვიშლის რაღაცა
შეიძლება ხო ხო რევისთვის გინდა თქ მონაცემები და ვიღაცისთვის ატომური ბომბი
რაღაცა რომელიც არ რა შეიძლება გამოიყენოს შეიძლება იყოს კითხვა როცა თქვა არსებობს ფორმალურად კანონი რომელმაც შეფასება მისცა ამ ვებს და მოქმედებას ეწოდებული თავისუფლების ქარტია და ისედაც ანუ რაღაცა ტიპის მორალური პასუხისმგებლობა ლობა რო აი თქვათ ცნობილი მაინც იყოს ამ ადამიანების სახელები რომლებიც რეჟიმს ამაგრებდნენ აცრევლების განმავლობაში რაღაცა დონეზე ეს უნდა ყოფილიყო
რეჟიმსაც შეეხება აი კვლევასთან დაკავშირებით მინდა კითხო ჩვენთან საიტზე რადიო თავისუფლება ჯიზე ხშირად იწერება ხოლმე ბლაშათხოზური წესხომა სტალინზე რა
და მოყვება
და ნოსკოლოჯაზე
რა წესო
ლანძვაგინება მოყვება არა მარტო ლაშას ახლოს ხომთან სადაც კი ოდნა მაინც სტალინიან ახსენები ქვევით კომენტარებში აი არაფერზე არ არის ხოლმე ერთი ეკლესიაზეც კი არ არის ან რაღაცა რო გამოხვიდე და რაღაცაც ბევრისთვის სტალინი თუ არის ნახსენები ვიღაცები მოდიან და დედის გინებით გასახობენ რომ კვლევის დროს აწყდებით ხოლმე მას რო ადამიანები ამბობენ რომ რაღაც არა თითქოს ერთი მხრივ რაღაც შეფასება გაუკეთა იმ პერიოდს და რეჟიმი და ოკუპაცია და ანექსია და სისხლიანი კომუნისტები და რეალურად მაინც მткиცება გჭირდება ყოველდღე რომ აი ხალხი იყო აქ იგორ იყოს 22-ში 1000-ით ადამიანი ჯოჯოხეთში ცხოვრობდა და
ხა ჩვენ უშუალოდ კვლევის პროცესში ეს პრობლემები არ გვაქვს ყოფილა ერთი ორი კურიოზული შემთხვევა რა თქვა თუნდაც სტალინსაც ეხება კომუნიკაციის ასე თქვა გასაღებებიც არის ხოლმე მაგალითად კახეთში ვიყავით ზეპირი ისტორიის ჩასერად ერთ-ერთ სოფელში და ადამიანი რომელიც ეს რესპონდენტი ქვიპოვა ანუ რეპრესირებულის ოჯახი იყო არის პროფესორად ძველი კომუნისტი და ესეთი მაგრამ თანამდებობებზე მუშაობდა იქ ადგილობრივ დონეზე და დღემდე ასე ვთქვათ აი ამ სულისკვეთების და იდეოლოგიის ადამიანი არის და ანუ აი ამ მუშაობის დროს და შემდეგ თვითონაც ველაპარაკებოდით ასე ვთქვათ ნიადაგი მოსინჯა რომ აი გულწრფელად მითხარით რომ სტალინზე რას ფიქრობ თუ უბრალოდ უნდა მიცოდეო რა ტიპები ხართ და ჩვენს თავისთავად გულწრფელად გითხარით ასე ფიქრობდით რაც თავისთავად მიიღო მოისმინე და გითხრა რომ არ გვეთანხმება მაგრამ ამას არაფერ შეუშლია ხელი სხვა ასე ვთქვათ საუბრისთვის და სხვა ტიპის
კერტოვისთვის ხო ბაბოჩენი იყო სტალინისტი მამონჩენის ბაბოდი ის ბოლომდე რა სიცოცხლის ბოლომდე მამონჩენო დისიდენტი 80-იან წლებში არ ქონდათ მაგასთან დაკავშირებით პრობლემები ან რაღაცა ისე
ხო ანუ ჩვენც ესეთი მდგომარეა რომ ანუ იმის გამო რომ აი ეს არ არის ესეთი ასე ვთქვათ ღია პროცესი ეს ჩვენი კვლევა თავისთავად გამორიცხული არის და ყოველ ჯერზე პირდაპირი ურთიერთობა გვაქვს ადამიანებთან ანუ კონტაქტი არის და თავისთავად ადამიანის წინ როდესაც გიდგას რაც არ უნდა საშნელი აზრები კონდეს შეგან განსხვავებული იმ ცოტას ყვირილს და ურთიერთობის ქნევას არ დაუწევს და თავისთავად არც არის ეს არანაირი და там კომუნიკაციის მიზანი იქ ეს პრობლემები არ არის და მithumetes არ არის უფრო კვლევის შედეგების პრეზენტაციის და რაც კვლევას მოსდევს იმ პერიოდში მსგავსი რაღაც, იმიტომ რომ რადგან ეს არის კვლევა და დაფუძნებული ანუ ფაქტებზე და ერთადერთი რაც ადამიანს რომელსაც მსგავსი უკუ რეაქცია უჩდება, რომ არეთანხმება ან არის მისთვის ასე ვთქვათ მიუღებელი ფსიქოლოგიური დონეზე არის, რომ როგორც წესი თავს არიდებს და არ ასე ვთქვათ აპროტესტებს და ცდილობს, რომ არ
პირადად შემოშდება ხოლმე. არ მომიგენია რა რაც მე მაგ ორი წიგნი წაკითხული და ზედაპირულობითაც შენიცი უშუალო თვალებში ჩაგიხედავს არაერთი ადამიანისთვის და იცი როგორ აწამეს, როგორ მოკლეს, რა წაიყვანეს და ნუ ესეთი ასობით და ნუ აი უამრავი. და მე როცა გადააწყდები ხოლმე ვიღაცის კომენტარს სიტყვაზე რო არის თურმე სტალინი მართლმადიდებლობას იცავდა და უცებ რო გახსენდება ვიღაცა კონკრეტული მღვდლები, არ ვიცი, წარმოგიდგენია, რომლებიც აწამეს მოკლეს მარტო იმიტომ რომ მღვდლები იყვნენ, ან რაღაც ადამიანი რომელიც პირველი გადაიწერა და ალბათ თითები დაამტვრიეს და ოჯახს დედა უტირეს, ისე ამბობ რა. ცოტა არა გაგხოლმე რომ კაი რა დედა ციგნი გადაშარდეს ოხერდა.
კი, ანუ უბრალოდ არ მიკვირს და თავისთავად ესეა რომ უბრალოდ ხვდები რომ რატო ფიქრობს ადამიანი, ესე ანუ არ აქვს ალტერნატიული ინფორმაცია და არის რაღაც ნაწილი, ანუ როდესაც ხვდები რომ რაც არ უნდა ალტერნატიული ინფორმაცია მისცე, ან თუნდაც საკუთარი თვალით ანახო და დროში გადაიყვანო, უბრალოდ არ უნდა ადამიანს რომ დაიჯეროს და ასე ვთქვათ მიიღოს ეს ინფორმაცია, ანუ სხვა რეალობაში ცხოვრობს და აი ეს სამწუხაროდ ეხლა ძველთაობის ნაწილში და ახალგაზრდებში ზოგიერთში ვისაც ახლა სენტიმენტები აქვს უშუალოდ სტალინის მიმართ, როგორც არა ისტორიული პიროვნების, არა კონკრეტული ადამიანის, არც ქართველის, უბრალოდ ეს არის რაღაცა იმიჯი, რომელიც უკანას დგას, რაღაცა პოზიცია, ანუ პოზიცია ორიენტირებული ძალაზე, ანუ ძლიერ ხარ და რაც არ უნდა მტყუანი იყოს და რაც არ უნდა არ ადამიანი იყოს და ასე ვთქვათ მონსტრი მაინც შესას მიაღწევ, დაახლოებით ეს ფსიქოლოგიური ინსტინქტი, ანუ აი ეს ვნება დგას აი ამ იმიჯის უკან და ეს არის უკვე ფსიქოლოგიის ნაწილი, კარკულაციის წვენის ნაწილი და არანაირი არგუმენტი ამას არ ანგრევს თუ ადამიანის შიგნით თვითონ არ შეიცვალა, რაც თავისთავად ეს შინაგანი ცვლილება არაფერ არ გამოდის არც ასე ვთქვათ ამ ინფორმაციით, არც კვლევით, არც რაღაცნაირად რეკონსტრუქციით და ნახევით იმ პერიოდის თუ თვითონ ადამიანს არ გაუჩნდა რაღაცა იმპულსი რომ თვითონვე გადააფასოს შიგნით, ანუ პირადი გამოცდილების ან რაღაცის საფუძველზე.
და ნახება საჩემოდ ბოლოსკენ გავედი, ტური ახსარი რამდენჯერმე და რო გითხავს თუ რა ტურებზე ლაპარაკი, რა ღირს ვინ იღებს მონაწილეობას და რას
ნახულობს. ეს არის წითელი ტერორის ტოპოგრაფია, რომელიც 2010 წლიდან მოყოლებული ვაკეთებთ ხოლმე, არის საფეხმავლო მარშრუტი თავისუფლების მოედნიდან მაჩაბლის ქუჩაზე, საბოლოო ჯამში გამოვიდა რომ ეს არის ერთი ქუჩის ტური და ასახავს 37-38 წლების დიდი ტერორის პროცესს კონკრეტული ამ ადგილების და ადამიანების ისტორიებიდან გამომდინარე. ვაკეთებთ ხოლმე პერიოდულად, როგორც წესი ესე თვეში ერთხელ მაინც, ზონეს დამოკიდებულია ჯგუფების
აქტივობა. ვის როგორ შევლებ მიყოს მონაწილეობა რა?
აა, საოცხაროდ როგორც წესი, ანუ იშვიათკე, ძირითადად ეს არის ფასიანი გამომდინარე.
აა, კარგი იყო ფასიანი და სამი საიტია შემოვიდა.
ჩვენ საიტზე დევს ინფორმაცია soulab.gz-ზე, აი ამ ტურის შესახებ, თვითონ Facebook-ის გვერდზეც არის ამ ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელი და დაკავშირება ძირითადად მაინც Facebook-ის გვერდით ხდება. ანუ მინიმუმ 5 ადამიანია საჭირო, მაქსიმუმ 10-12 რო ეს ტური შედგეს. ჩვენებურებისთვის, ასე ვთქვათ, დასრული მოქალაქეებისთვის გვაქვს 20 ლარი. ა სტუდენტობისთვის 15, მოსწავლეებისთვის 10.
ნორმალური ფასია. ხათან კარგს ას ნახავი ხარუჩი ერთად დარწმუნებული შემზარალი ამბების მოსმენა მოგიწას ადამიანს, მაგრამ სამაგერეთ
და როგორც წესი ეს ტურის სეზონი არის გაზაფხული და შემოდგომა, იმიტომ რომ ზამთარში გარეციარული 2-3 საათს
განმავლობაში
და ზაფხულშიც თითქმის შეუძლებელია, ცალკე გიდი კვდება და ცალკე.
მადლობა, რომ მოხვედი, გავედით ბოლომდე, ბოლოსში ამასობაში, მეტი ფადაგიანი იყო ეს, ჩვენ ლაპარაკობდით. 7 ვთქვით, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე განვავრცეთ ეს თემა და ლაპარაკეთ ადგილები,
რომ შეიძლება მეტია, ოღონდ სკავსია
თქვენ ეს. თუმცა გვერდზე ჩაულით და არ ვიცოდით, არ ვიცით რომ ბევრი ადამიანი ხვდებოდა ან იტანჯებოდა მანამდე. მადლობა, რომ მოხვედი. ჩვენ ვართ ნიკოს პოდკასტი 12-დან 12-მდე ყოველ დღე ვართ FM 104.6 რადიო თავისუფლებაზე. როგორც წესი ვლაპარაკობთ ხელოვნებაზე, კინოზე, მუსიკაზე, რაც სისულელეებზე, ამდენი ცოტა დავიბრუნოთ, მაგრამ საჭიროა ხოლმე ხოლმეიცით. There's no time to lose, feel free to choose. Got no time.